habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida iyo laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Waa fiidnimo Isniin bisha Sebtembar ee sanadka 2021-kana waa 7-20. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. Caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a: taliye ka tirsan ciidamada bilayska Somalilan ee gobolka Sool oo maanta lagu dilay iska horimaad ka dhacay magaalada Xudun;
howlgal laga gelayay degmada ayaa waxaa qiyoodiyey taliyihii saldhigga booliska ee waxaanu tacsi u diraynaa eheladii uu ka geeriyooday iyo dhammaan dadka reer Xudun baa tacsi baan uga diraynaa.
Waxaan sidoo kale idiinhaynaa barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan dhibaatooyinka isticmaalka maanduuriyaasha ee dhallinyarada Soomaaliyeed.
Taabuuga runtii waa dhibaato ku soo kordha waaye oo runtii aada waxay u saamaysaa dhallinyarada waxbarata. Waxay keentay in qofku mataqaana uu isticmaalo, dhibaato dhinaca maskaxeed uu keeni kara, waxay sababi kartaa inuu soo xadiri waayo daraasadii uu ka saaqido uu noqdo qof darob caawda oo waxbarashadii aada u dhibaateynaysa. Maradda waxay ku qasbaysaa inuu ku kaco fardambeedyo iyo tuuganimo.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegeysan doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Kooxo hubaysan ayaa weeraray tuulo ku taala gobolka Kaduna ee waqooyiga galbeed ee dalkaasi Nigeria, halkaasi oo ay ku dileen 34 qof, 7 kalena ay ku dhaawaceen, sida Isniinta maanta ah sheegeen maamulka maxalliga ah ee gobolkaasi. Kooxaha hubaysan ee gudaha dalkaasi looga yaqaano Burcad ayaa muddo sannado ah waxay argagax ku hayeen gobollada waqooyiga galbeed ee dalkaasi iyo kuwa bartamaha Nigeria ku yaalla. Iskuduwaha ammaanka ee gobolka Samuel Aruan ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in dabley aan la aqoonsan ay weerareen tuulada Madamayi ee Kura. Waxa uu sheegay in 34 qof oo dadka deegaanka ah la xaqiijiyey in ay dhinteen, 7 kalena ay dhaawacmeen. Kooxaha hubaysan ayaa weerara tuulooyinka waxaana ay dhacaan lo'da, dadkana waxay u geystaan afduub si ay madax furasho uga helaan, islamarkaasina waxay gubaan guryaha, waxaana kooxahani ay yihiin kuwa aan lahayn ideolojiyad ama fikrad gaar ah oo ku qasbaysa inay rabshadahan geystaan. 67 qof oo isugu jira fallaagada Yemen iyo weliba ciidamada taabacsan dowladda ayaa la dilay xilli uu sii xoogeysanayo dagaalka ka socda magaalada muhiimka ah ee Ma'rib, sida ay wakaaladda wararka a f b Isniinta maanta ah ka soo xigatay ila wareedyo dhanka milatariga iyo kuwa caafimaadka. Duqeymo ay qaadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo ayaa lala bartilmaameedsaday kooxaha waa kooxda xuutiyiinta ee ay Iiraan taageerto. Kooxdanina waxay sii xoojiyeen weerarka ay ku hayaan goobtii ugu dambeysay ee gobollada waqooyi ee ku harsan gacanta dowladda. Boqolaal dagaalyahan ayaa bishii hore la dilay kadib markii ay xuutiyiintu soo cusboonaysiiyeen ololahooda dagaal ay ku doonayaan inay ku qabsadaan caasimadda gobolkan hodanka ku ah saliidda ee Ma'rib. Kooxaha fallaagada ayaan inta badan ka hadlin khasaaraha soo gaara. f b ayaa ka soo xigatay sarkaal militari oo aan magiciisa la shaacin in isbahaysiga sacuudigu uu qaaday ilaa 20 weerar oo dhinaca cirka ah 24 saac ee lasoo dhaafay. dacwad ogaha maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ayaa waxa uu Isniinta maanta ah sheegay in uu raadinayo ansixin uu u helo inuu soo cusboonaysiiyo baaritaanada dembiyo dagaal oo ka dhacay Afghanistan, kuwaasi oo si gaar ah u eegi doona ficilada kooxaha Taalibaan iyo Daacishta gobolka Khuraasaan ee ISIS K. Bayaan uu soo saaray ayuu ku sheegay in codsigan uu u gudbiyey garsoorayaasha maxkamadda ICC, iyadoo tani ay ku soo aadayso xilli Taalibaan ay si buuxda bishii hore ula wareegtay talada Afghanistan. ICC ayaa waxa ay in muddo ah waa muddo 15 sano ah eegaysay eedo dembiyo dagaal oo ka dhacay afghanistan iyadoo sanadkii horena bilowday baaritaan buuxa hase haatee baarista ayaa waxaa hakiyey dowladda afghanistan oo sheegtay in lafteedu ay dembiyadan baarayso ugu dambeynna la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha maraykanka jo biden jake sullivan ayaa isniinta maanta ah u safray dalka boqortooyada sacuudi arabiya halkaas uu kula kulmi doono dhexal sugaha boqortooyada maxamed bin salmaan iyadoo ay ka wada hadlayaan xaaladda dagaal ee dalka yemen sida ay warisay wakaaladda wararka a p sullivan ayaa sidoo kale la kulmi doona wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga ee sacuudiga khaalid bin salmaan oo la dhashay dhexal sugaha biden oo qaatay mowqifka adag kii sacuudiga uu kula dhaqmi jiray madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa boqortooyada ku dhaleeceeyey diiwaankeeda xuquuqda aadanaha isagoo horraantii sanadkan sii daayay warbixin sirdoonka maraykanku diyaariyeen taasi oo sheegaysay ku luglaanshaha dhexal sugaha boqortooyada ee dilkii 2018kii logis jamaal kashoqji oo ahaa saxafi u dhashay sacuudiga amiirka ayaana inkiray inuu dilkaasi wax lug ah kulaha halka wararkaasi dhegeystayaal aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa si toosa magaalada washington markana puntland deegaanada maamul goboleedka puntland waxaa maanta ka bilowday isku soo baxyada ururada siyaasadda puntland ay ku sameynayaan saddex degmo ee loo qorsheeyey inay ka dhacdo doorashada golayaasha deegaanka ee qardho waa magaalooyinka qardho ufeyn iyo eyl nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan kasoo diray garowe
isu soo baxyada ururada siyaasadda oo maanta ay lahayd urur siyaasadeedka kah ee uu hogaamiyo madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa taageerayaashooda isugu soo baxeen magaalooyinka qardho ufeyn iyo eyl taageerayaasha isu soo baxay ayaa ka hadlay dareenkooda maanta
waxaana ballan qaadaynaa haddii alla idmo waxqabad caafimaad kugu horeeyo waxbarashadu ku xigto wadooyinka ku xigaan
mahad weyn kuhelinayaa ururka siyaasadeedka kah iyo bulshadan isu soo baxday dimuqraasiyada qof iyo cod
waxaa u mahadcelinaya shacabka reer qardhood ama dhammaantood oo u soo babaxay si ay u taageeraan urur siyaasadeedka kah insha allah waxaan rajaynaynaa guul inoo soo heta weeye maadaama ay tahay saddexda degmo ee laga qaban doono doorashooyinka horudhaca
amhayta madaxweynaha puntland inay arkaan kuna naaloodaan xarunta karkaar inay ku qaadayso forfayd 33 xubnood oo garaa deegaanka
madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa magaalada qardho kaga qayb galay isu soo baxa isagoo rajaynaya in ururkiisa uu ku soo baxo saddexda xisbi ay yeelan doonto puntland
idinkana guulaysta waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dhammaan xubnaha ururka kah meel kasta ay joogaan gaar ahaan kuwa maanta aan qardho la joogno waxaa runtii sharaf weyn ii ah in maanta ay ka qabsoomayso geyiga puntland oo ay ka mid tahay qardho 53 sano kadib doorasho lagu tartamayo kuraasteeda oo ururo kala duwan ay u tartamayaan waxaan rajaynayaa kaadirka ururku inuu ka qayb qaadan doono dhaqaajinta iyo meelmarinta barnaamijka iyo siyaasadda ururka ee lagu hagayo inay bulshadani noqoto bulsho dimuqraadiya waxaan ku kalsoonahay golaha dhexe iyo golayaasha mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee soo xulay xubnaha inay ka fiirsadeen inaysan noqon doonaan kuwa ku shaqeeya siyaasadda ururka
urur siyaasadeeda ayaa mid walba yeelan doona saddex cisho oo taageerayaashooda isugu soo baxaan fagaarayaasha ka hor doorashada golayaasha deegaanka ee tijaabada ah oo loo dareerayo 25-ka bisha soo socota ee oktoobar waa markii ugu horreysay ay puntland soo gaarto heerkan isku dayo badan oo la doonayo in puntland ay ku tallaabsato nidaamka doorashada dadweynaha nuux muuse birjeeb v o a garowe
magaalada Nairobina hoos u dhac ayaa laga dareemayaa ganacsiyada Soomaalida ee magaaladaasi, gaar ahaana xaafadda Islii oo uu saameeyey cudurka safmarka ah ee COVID-19. Warbixintanna waxaa noo soo dirtay wariyahayaga Intisaar Saalax Xuseen.
qaar ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee suuqaasi ku ganacsada ayaa waxaan wax ka weydiiyey sida uu yahay dhaqdhaqaaqa ganacsi ee suuqa.
Magacaygu waa Cabdulishi Maxamed oo ka mid ah ganacsatada Nairobi ku nool. Runtii ganacsiga Nairobi haddaan warbixin ka bixiyo, aad iyo aad buu noo saameeyey cudurka COVID-19. Runtii waxyaalaha ugu badan oo nagu saameeyay waxaa ka mid ah alaabtii noo soo dugi jirto, badeecada noo soo dugi jirtay, kontaynerka tusaale ahaan markaan kusoo kareysano $3,000 oo lagu soo karin jiray xilli COVID-19 koor. Haddeertaana halka kontaynar waxaa lagu soo kareeyaa $10,000 baa lagu soo kareeyaa. Marka waxyaalahaasna waxaa keenaa sabab u ah ceeshadana kiciyey waa cudurkan COVID-19. Sidoo kaleeta waxyaalaha dhibaatada hadda nagu haya waxaa ka mid ah ganacsigii xillii oo wuxuu noqonahayaa in si degdega loo xiro oo xilligii kaafigu wuxuu dhacaya 4 saac, intaas 4 saac wixii ka dambeeyana lama shaqaysan karo. Marka sidaas awgeed aad iyo aad buu noo saameeyey cudurkan COVID-19 haddaan nahay ganacsada Nairobi, gaar ahaan Islii.
Magacayga waxaa ladhahaa Samiira Maxamed, waxaan ahay ganacsatada Islii ka tirsan waxaa gadaa dhararka. Ganacsiga hadda saa ujeedid hoosoo u dhacay, alaabihii meelaha kasoo iibsaneyne dadkii a kasoo qaadaneyne way ku dareen lacagta, because maciishada kor u kacday. Marka alaabtii si qaali kusoo qaadno oo dukaankii keeno, customka oo noo imaanayaan intii qaali ku gataa marawaan, so customkii hoosu sii dhigmaayo, because wax kastaba waa qaali. Customna intaa la xalay way adag tahay, dadkii ikaab lacag la-aan dunida iska jirto because of covid, wax kastaba way saameysay. So hadda ganacsiisa ujeedad wow adag yahay, bishana ugu sii daranle, wax la shaqaysta ma jirto, just subaxda iska furaysaa ilaa habeenkii ilaa galabtii oo iska joogeysaa, shaqo la-aan haddana xirsas waay, haddana kiridii wixii dhan ku sugeyso.
Waa Cabdirazaq, sidaad ujeedaan ganacsiga hadda indhihiina ku garan kartaan qaabka uu noo saameeyey COVID-19-ka. Waxa weeyaan labadii sano lasoo socotay businesska hoos ayuu ahaa. Magaalada Nairobina lockdown baa saaran 4 saac markii la gaaraa. Marka waxa weeyaan xoofiis halkaasi maraysa, anagu waxaan ka ganacsanaa sidaad ujeedaanba alaabahan oo faniijarada ah, dharka daahiyada, waan ka ganacsanaa. Waxaan kaloo ka ganacsanaa dharka oo fadhiyada, maxaa laya faniijarada alaabaha oo kala duwan dhanuucyada dhan, barkimaha, dhufeeyada, kastayaasha, rooga, waxaas oo dhan. Marka aada buu noo sameeyey, weliba anaga si khaas buu noo sameeyey. Aroosyadii aan dhigaynay iyo dadkii aroosyadii baa yaraaday, dadkii maaragtay maadaama isku imaadkii uu yaryahay, hadda xoogaa dadkiiba baryahan dambayaanka dambe waxaana loo fasaxay 100 qof baa xoogaa la fasaxay inay isku imaan karaan. Marka aroosyada xoogaa bay kasoo reynayaan. Ganacsigu marka zaa'id baa looga dareemhayaa, dad badanoo weliba sanadyada soo socda aad baa looga baqayaa, baa la yiri sanadka soo socda haddii uu sidan kusii jiro waa laga baqayaa inuu maaragtay dukaamo badan la xiro. Hadeertaanaba xitaa la dareemhayaa in dukaamo badan xitaa kirooyinka ay dhiibi waayaan wax kale inta iska daysid.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA Nairobi.
Taliyihii booliiska ee degmada Xudun ee gobolka Sool, Cismaan Maxamuud Saalax, ayaa ku geeriyooday iska horimaad maanta dhex maray ciidamada booliiska ee gobolka Sool iyo kooxo soo weeraray saldhigga biliiska ee degmada Xudun. sidaasina waxaa v o a u xaqiijiyay duqa degmada Xudun ee gobolka Sool, Maxamed Jaamac Xirsi, oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o a Cabdikariim Olol.
bismillaahi raxmaan raxiim. ugu horeyn, horta howlgal laga gelayay degmada ayaa waxaa kuyooday taliyihii saldhigga booliiska ee waxaanu tacsi u diraynaa eheladii uu ka geeriyooday iyo dhammaan dadka reer Xudun baa tacsi baanu uga diraynaa falka dhacay foolxumada ah, tacsi baanu uga diraynaa marka ugu horeysa taliyaha saldhigga ee degmada.
Waa gartay khasaarahan, maxaa cid kale wax ku gaadhay ma jirtaa dhimashada?
Waxaa ku dhaawacmay isna nin askariya oo degmada Laascaanood gaadiidkii nooga yimi saaraa baa isna ku dhaawacmay. Isagiina hadda ayaanu qaadnay oo xaggii Laascaanood u dhignay, xabaduna وادugu iska ladnaa laakiin xabadu meel xun bay kaga tiilay oo xagga afka ah dhibaatada horta dhacday intaasay ku siman tahay
mashaqadani maxay ka bilaabatay markii hore maayar
waxay ka bilaabantay saaka anako kalfadhi u fadhina baa niman odayaal inoo yimaadeen waxay nagu yidhaahdeen gaari khamriya ayaa wuxuu ku xun yahay oo ku xumaaday meel boorama la yidhaahdo oo degmada xudun ka tirsan nimankii watay gaari aanu leenahay bay rasaaseeyeen dadna way dhaawaceen hawshaasaanu rabnaa inaad wax ka qabataan dabadeedna taliska ciidamada militariga baanu u tagnay taliyu markaa ciidan buu nagu daray waanu u tagnay khamrigiina waanu soo qabanay labadii ninna waa soo qabanay hawshii markii aanu labadii ninna xidhnay khamrigiina aanu rognay oo xilligu saacaddu markaa ay tahay laba iyo tahan laga soo baxay aduu ka ogiyey meelaha ay tahay oo aanu ka soo dhaqaaqnay ayaa xabadaasi bilaabantay
marka cidda ay isku dhaceen buleyska degmada xudun dhimashadana keentay ma dadkii aada soo qaqabateenba mise waa dad kale
ilaa laamiga ilaa boosaaso dad baa dee ku taxalluqo aada u fara badan marka dadkaas oo issoo uruursaday oo ama kuwa caba ha noqdeen ama kuwa ka ganacsada ha noqdeen ee issoo uruursaday ayaa dalkaa geystay marka hore waxaan cod dheer iyo cod gaaban ugu baaqayaa jamhuuriyadda somaliland ciidamada kala gedisan in aan deegaamadaasi fare ku jirin oo bahalkaas uu haleelay maamulo aanu ka dhaqaaqeen ilaa laga dabargooyo bahalkaa waa khamriga weeye iyo daroogada inaan wax maamulina ka dhaqaaqeen si aanu u shaqaynana aanan garanayn dhibaatada kale meesha taalle waxa weeye ciidan la-aan baa jirta oo degmadu waa dhul ballaadhan oo ciidan ma leh u adeega waana baalashii lagu duulayey wax maamuloo ka dhaqaaqayaana ma ay jireen haddaan ciidan loo helin taasi waa taata kale waxaan odayaasha iyo waxgaradka degmada ugu baaqayaa in arrimaha ka dhacaya degmada ay si guurtinimo leh uga shaqeeyaan oo nogala shaqeeyaan oo sidii aanu nabadgelyada uga shaqayn lahayn aanu ka wada tashanno oo iyadana saasaan odayaasha iyo waxgaradka degmada ugu baaqayaa iyo dhammaan ehelka u dhashay oo dhan.
Kaasina wuxuu ahaa duqa degmada xudun ee gobolka Sool Maxamed Jaamac Xirsi, wuxuuna khadka telefoonka ugu rameeyey wariyaha v o a Cabdikariim Olol. weli dhegeystayaal waxaad la soconaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Caweysiin wanaagsan markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ilayska v o a, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ilayska v o a da waan toddobaadkan ku eegayno dhibaatada ay maandooriyaashu ku hayaan dhallinyarada Soomaaliyeed. maandooriye waxaa lagu macneeyaa wax kasta oo maanka dooriya iyo dawooyinka oo loo isticmaalo si uusan ku talin dhakhtar ama hay-addii soo saartay dawadaasi. dhibaatooyinka isticmaalka maandooriyaha waa mid si toosa iyo si dadbanba u saameysa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada. kuwa adeegsada maandooriyaha ee halista kala kulma waxayna saameeyaan asxaabtooda, qoysaskooda, dadka ay la shaqeeyaan, ama guud ahaan mujtamaca ay la nool yihiin. maandooriyaasha oo qalqal geliya kuwa adeegsada waxay sidoo kale saameeyaan dhaqanka, bulshada, iyo cilaaqaadka dadka. sanadihii u dambeeyey waxaa soo kordhayay dhalinyarada, gaar ahaan kuwa wax ka barta dugsiyada sare iyo jaamacadaha ee adeegsada maandooriyaasha. waxaa si gaar ah dhalinyarada ay u adeegsadaan walxo loo yaqaano taabu. doctor maxamed maxamuud biday waxa uu ka mid yahay madaxda iyo barayaasha jaamacadda banaadir ee magaalada muqdisho.
daawadan loo yaqaan taabuga runtii waxay tahay waa dhibaato soo kordha waaye oo dalkeena aada ugu timid, oo runtii aada waxay u saameysaa dhalinyarada waxbarata. waxay keentay in qofku mataqaana uu isticmaalo, kaasuu keeni kara in dhibaato dhinaca maskaxeed uu keeni kara. waxay sababi kartaa inuu soo xadiri waayo daraasadii oo ka saaqido uu noqdo qof darob aawda oo waxbarashadii aada u dhibaateynaysa. marada waxay ku qasbeysaa inuu ku kaco fadnimeedyo iyo tuuganimo oo ku keenaya inuu lumiyo fahamkii, inuu lumiyo hadalkii, sababu noqoto inuu dhaawac soo gaaro maskaxda.
Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan waa quraa iyo macalin daraasad ku sameeyey waxyaabaha keena in da'yarta barato muqaadaraadka.
Sababa u horreeya waxaa ka mid ah dhafarka ka mid ah in dhalinyaradii ay sameeyaan macnaha dhafar ay sameeyaan, habeenkii sujeed fara badan ay sameynayaan, subaxii marka cunug ardaygii oo dhafarsan waalidkii ay soo kicinayaan, ay usoo dirayaan iskuulkii uusan ku hurdi karin, markaas warka wuxuu isku dayaa si uu u sameeyo hurdadaas oo saga baabiyo inuu daraagaska isticmaalo qayb waayada. Qayb kale marka waxaa ka mid ah ardayda qaar ka mid a inay intay barteen ay dad kale u gudbinayaan, ardayda kale ay u gudbinayaan oo saaxiibadood ay barayaan, taasna way keentaa, ayadana way keentaa. Midda kaleo keeni karta waxaa waaye dadkii oo macnaha social mediahii oo isku furmay, dadkii waxyaabaha isticmaalaya oo aada u badan, iyo aadista goobaha habeenkii la aadaayo oo ah meelaha laga soo baranayo inta badan daraagiska laga soo baranayo. Marka waxaas oo isbiirsaday ah waxay keenaan marka inay ardayda maadaama ay ku jiraan sanadaha la dhaho muraahiqa la dhaho ama xilliga qofka uu qaangaarnimadii iyo wixii soo galayaan 20 jir waxaa laa intuu geedka boodo tala ka booda. Marka waxyaabahaasaa keenaysa marka awoodda ku jirto iyo meeshay ku bixilaayeen iyo sababahaas inay u isticmaalaan keenaysa.
Xasan ayaa walal ka qaba imbalada oo markii hore ay u badnaayeen dhalinyarada labka ah hadda ay soo xoogeysanayaan gabdhaha ama dumarka isticmaala.
Waagi hore ma jirin isku furnaan, ma jirin oo bulshada dhexdeeda, waxaa laga yaabaa bulshada in gabdhaha iyo wiilasha ay ahaayeen kuwo kala xiran ay ahaayeen oo ay macnaha isku furneen oo saaxiibtinimo dhiible oo hoose isa ka dhexeynin, laakiin haddatan saaxiibtinimo hoosaa ka dhexeyso. Marka maadaama saaxiibtinimo ka hoose la yaaba habeenkiina isla baxaanbo ay aadaan goobaha oo lagu soo baranayo waxyaabahaas ay aadaan, marka dadka qaarkoodna waa damina loo dhigaa oo waa la baraa, si tartiiba loo baraa si ay beri lacagta waalidkood uga soo qaadaan oo lala isticmaalo, qaarna ayagoo tijaabi ahaan u galo, markaas kadibna waxa waa meel wixii la gaartaa xun. Marka isku furnaanta keenaysa bulshada isku furantay iyo kala xirnaan la'aanta jirta.
Xasan ayaa eeda wax ka saaraya dhalinyaro uu sheegay in dhaqan celin looga celiyey qurbaha iyo inay jiri karaan gacmo shisheeye oo dhalinyarada Soomaaliyeed kala dagaalamaya maskaxda iyo horumarka.
Waxaan isleeyahay sababteeda weyleed, waxaan isleeyahay horta waxaa jiro dhalinyaro fara badan oo ka imaaday dhanka dibadda ka imaaday, kuwaasoo qaarkood loo keenay dhaqan toosin waxlaa loo keenay, ayaga marka wixii wateen dhaqan ah ay kusoo barteen meelahaas, weliba daawooyinka khatarta ah oo hadda aadka loo isticmaalo oo sida aan baaris markaan sameeyey aan ku ogaaday waxaa ka mid ah maroodiga buluga wax loo yaqaan, oo darooga aada khatar u ah, oo hadda qofka markuu isku duraxtaa 20 sekond gudaheed jirkiisa ku saaqayso. Taas marka waxyaabaha markii dibadda la joogay $300 ka badan la siiyaa, laakiin xamar oo kale dadka wax u fududeynayo kulley waxyaaba badanaa dhici karo inay gacmo kale ku jiraan suuragal waaye, laakiin waxay u baahan tahay baaris dhab oo qoto dheer lagu sameeyo inay gacan ku leeyihiin dadyaabo kale, maxaa yeelay waxyaaba ugu horreeya marka la rabo dal in la baabiiyo ama ummad in la baabiiyo la rabo waxa waa in dadkeeda soo baxayo ama dadka oo waxtarka leh, wax soo saarka leh in laga hortago. Marka ayadan way noqon kartaa oo dadka wax soo saarka leh, maadaama dhalinyarada ay yihiin jiilkii waxbaranaya ay yihiin, weliba dadka la taargad gareysanaya ay yihiin dadkii dugsiga sare iyo jaamacadaha dhiganaya ay yihiin. Marka wuxuu u muuqataa dagaal lagu soo qaaday dalka Soomaali lagu soo qaaday oo la rabo in dadkiisii wax soo saarka lahaa in la baabiyo la rabo.
Xasan ayaa ka waramaya dagaal uu sheegay in macalimiinta ay kula jiraan adeegsiga ardayda ee maanduuriyaasha, balse aysan keligood sida uu hadalka u dhigay waxba ka qaban karin haddii buu yiri aysan waalidka iyo bulshada gacan ka helin.
Macalimiinta inta aan ka warqabo qaarkood waxa waa dagaal way kula jiraan oo way kala dagaalamaan, laakiin dagaalkooda macnaha waxaa meelo dhal ka dhigeen waxa isku xirnaan la'aanta ayaga iyo ka dhexeysa waalidiinta. Iskuulaadka qaar waalidkaba waxa waa laga yaabaa inuu marka dhib jiro bas oo soo booqdo. Meesha loo baahnaa in maamulka iyo macalimiinta iyo waalidiinta iyo ardayda inta isku xirnaanaan isdaba socosho ay jirto oo la sameynayo qiimeyn lagu sameeyo, maxaa inta u aaday, maxaa kusoo kordhay, dhaqankiisa waxba iska bedelay, qofka loo haayo diiwaan loo haayo. Marka taas oo aan jirin darteeda waxay keenaya in ardaygii iyo waalidkii iyo macalinkii iska wareen dhexdooda oo ka faa'iideysa.
Maxamed Mursal waa nin dhalinyaro ah oo madadaalo u sameeya da'yarta Muqdisho si looga wacyigeliyo daraagiska loona jiheeyo hannaan ka duwan jid kasta oo ay ku baran lahaayeen balwadda. wuxuu aaminsan yahay in waqtiga faraha badan iyo shaqo la-aanta ay qayb weyn ka cayaaraan in dhalinyaradu ay balwad bartaan.
Waxa ugu weyn oo sababi kara horta in insaanku uu barto waxaba khaldan ama yoolkii loo awara ahaato in ilaahay subxaanahu watacaala uu dhada u jexo ka lixdo, in qofka ahdaafta ulaa u socon waayaan oo mukhaadaraadkii iyo wax xumin oo u barto waxaa ka mid a kow oo qofka ina faraaqo u haayo. Faraaqa qof markuu haayo waxaa u fudud in wax wal maskaxdiisa kusoo dhaca inuu u sameeyo. Waxa ugu weyn marka waa faraaqadaas iyo shaqo la-aanta. Dabcan qof mashquula oo xamaasho shaqeeya magaalada ku jiro maxaan kula biil laga sugaayo oo naftiis macraynaya way adagtahay isagu inuu barto mukhaadaraadka. waxaana kale oo kamid a oo muhiim jidda inaan sheegnay ayan waxaa kamid waa saaxiibada xun waaya. kulima qofka uu leeyahay saaxiibo khaldan oo meel xun usii jiidaya marka waxaa adag, waxaa aad u fudud inuu u barto mukhaadaraadka.
Faysal Cabdi Cartan waa guddoomiyaha urur la magac baxay Somali Miskin Cup Foundation oo ka howlgala magaalada Boosaaso ee Puntland. waxuu ka hadlayaa dhibaatada uu maandooriyaha ku hayo dhalinyarada goobaha waxbarashada ee Puntland.
dhalinyaro badan waxaa jirta waxbarashaba aan gelin oo iska noqday drow out oo balwadii yeelatay oo balwadii iyagoo yar bartay duruufo jiro awgood. kolay waxa weeye balwaddu waa cilada waaweyn dhalinyarta ku qabsada. dhalinyaro kale waxaa jirta iyagoo waxbartay haddana markay shaqo waayeen oo baagmuddo noqdeen haddana dib suuqa ugu laabtay balwaddii bartay. balwaddu saameyn weyn bay ku leedahay dhalinyaradu maxaa yeelay waxa cunay ugu badan waa dhalinyaro. hadda gooladan aan joogno waxa u badan balwadda la isticmaalo waa qaadka u badan oo badan. dad qabarca way jiraan way yaryihiin laakiin dadka waxa ugu badan oo balwadda u weyn oo aan sidhiikana ugu badan tahay meelahan ama gooladan ajogno Puntland waa qaadka iskaarka u badan. khamriga waa jiraa dad isticmaala laakiin way yaryihiin saas leena.
gudoomiyaha dalada dhalinyarada Somaliland ee Sonia Cabdulcaziis Maxamed Jaamac ayaa isna barnaamijka Eliska VOA-da uga waramay dhibaatada ay maandooriyaashu ku hayaan dhalinta Somaliland.
ugu horreyn waxaan salaamayaa bahda VOA. runtii dhibaatooyin badan ayuu maandooriyahan dalka soo badan ayaa ku haya dhalinyarada Somaliland iyo guud ahaan dalkaba. muddooyinkii hore waxay noqonaynay sigaarka iyo qaadka iyo khamriga oo aad u kooban, haddase waxaa soo badanaya xashiishada iyo khamriga dalka soo gelaya. markasta waxaad warbaahinta kala duwan ku arkaysaa ciidamada booliska Somaliland oo gacanta kusoo dhigay xadi badan oo maandooriyaha xashiishada iyo khamriga ah. taasina waxay caddayn u tahay in isticmaalka laga isticmaalayo gudaha Somaliland uu badan yahay, waayo dadkan dibadda ka keenaya maandooriyahan haddii aanay haysan suuq iyo macmiil ay ka iibiyaan waxan maandooriyaashan runtii kumay dhiiradeen inay keenaan. dabcan inta ugu badane markay isticmaalaysaana waxay noqonaysaa dhalinyarada, maadaama dhalinyaradu ay tahay tirada ugu badan guud ahaan dadka Somaliland. maandooriyaashu saameynta ay dhalinyarada ku leeyihiin waxaa kamid a sadee dhakhaatiirta iyo dadka aqoonta u lehba ay sheegeen mid bulsho oo dadka isticmaala ka qaadaysa xiisihii ay u qabeen nolosha sida shaqada, waxbarashada, cibaadada. wax kaloo ay maandooriyaashu runtii ku qasbayaan dhalinyarada isticmaasha inay ku kacaan faldambiyeedyo cawaaqib xun.
dhammaan martidii ka qayb gashay barnaamijka ayaa soo jeediyey talooyin ku aadan sida loola dagaalami karo isticmaalka maandooriyaasha ee kusoo badanaya dhalinyarada. waxa uu ku horeynaya Maxamed Mursal.
wax ugu muhiimsan qofka uu caado xun uu ku bedelo kale caado wanaagsan oo micnaha xumihii uu iskaga dhaafi karo waxa ugu muhiimsan waxaa qofka inuu lahaado hobi. hobigan waxaa qofku wax uu jecel yahay jirto uu ku raaxaysto markuu qabanayo. haddii taa uu sameeyo waxaa fudud in timtiimasha ay ka baxdo. kulima qofka wax uu jecel uu raaco marka xumihii ama qaadkii ama sigaarkii ama waxyaaba xun ay kusoo dhaca kusii badashto waxaa fudud inuu iska ilaawo. waxaa kale xal noqon kara waxaa waaye qofkii inuu lahaado saaxiibo wanaagsan oo waqti ula qaato oo ku mashquulo oo wax la curiya oo hal abuurki oo tusa afkaartiisa iyo wanaagiis tusa.
Faysal Cabdi Cartan ayaa qaba.
maandooriyaha guud ahaan dhalinyarta waxaa loogala dagaalgalaa in loo soo mar wacyigelin iyo waxbarasho, in fursada laga yareeyo in maaragtay maxaan kuraa ee chance u helaan inay halka aadaan, in culimmadu wacyigeliso, wacyigelin badan lagu sameeyo, in maxaan kuraahdaa ay waalidiintooda haddii joogaan wacyigelin la sameeyo, in haddii loo arko in xerooyin lagu xareeyo gabigoodba maaragtay meel lagu xareeyo oo iska soo bixin oo college camal lagu xareeyo oo muddo qur-aankii la baro, diinkii la baro oo laga tirtiro qalbigooda waxaa soo dhan.
Cabdulcaziis Maxamed Jaamac ayaa isna ay la tahay
balwadaha soo kordhaya wax ka qabashadeedu waa arrin qaran, waa arrin ay u baahan tahay in gacmaha la isku qabsado, waa arrin ay u baahan tahay in la isku yimaado oo ganacsatadii iyo dhakhaatiirtii iyo dowladdii
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan mid ka mid a dhallinyaro tahriibayaal ahaa oo muddo ka badan sanad ku xirnaa dalka iiraan oo barnaamijka tubta nolosha uga warramay waayihiisii adkaa ee ka soo maray tahriibka iyo duruufo adag iyo xaalad daryeel xumo oo xilligan ay wajahayaan barakacyaal ku sugan kaam ku yaala magaalada muqdisho, kuwaas oo ka soo baxsaday colaado iyo abaaro ka dhacay deegaanadii ay ku noolaayeen. kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilowna deeq maxamed oo sanad iyo saddex bilood ku xirnaa waddanka iiraan ayaa ahaa tahriibe xilligii ciidamada ilaalada xuduudaha dalkaasi ay qabanayeen, waxaana uu damacsanaa inuu u gudbo dalka turkiga kadibna uu uga tallaabo qaaradda yurub. waxaa hadda lagu soo celiyey soomaaliya, waxaana uu dib u bilaabay waxbarashadiisii uu 10 sano ka hor ka tegay. waxaa hadda magaalada muqdisho kula kulmay wariyaha v o e da cabdicasiis axmed barrow oo ugu horreyn weydiiyey halka uu safarkiisa ka bilaabay.
safarkayga wuxuu ka bilowday magaalada muqdisho oo muqdishoan ka tegay hargeysaan tegay. hargeysa markaan tegay hargeysaan in badan waqti ku qaatay oo aan ku noolaa muddo 10 sano iyo jajab. kadib nolosha magaalada askiira keeni weyday waa ka tegay safar waxaa ka galay oo hawada ah. waxaan maray magaalada dubayan transit ku ahaa, kadibna ciraaqan tegay. ciraaqan waxaan joogay muddo 2 bilood oo weliba ah magaalada kurdistan ee erbil. labadaas bilood aan erbil joogay wallaahi waa dadka aad bay orto wax dhibaato ay wax probleema kuma qabin keliya, laakiin magaalada qaabkii marka hore aan ku tegay ee la ii sheegay muqalaska ay kaxeeyey ugu dhahay magaalada magaalo laga shaqaysan karo oo shaqo leh waayo. markaan tegay sababtoo wax markaa adiga aadan joogin ayaad mugta wax kaled ka aamineysaa oo sababto wixii lagu sheegay runay ku noqonaya, laakiin markaad tagto way kaaga duwan tahay wixii lagaaga soo sheegay sababtoo adigaa goobjoog ah wixii arkay. kadib waxaa arkay magaaladiisii lagu soo sheegay inaysan ahayn magaalo shaqo leh inaysan ahayn, anigana waxaan rabay markaan sababtoo magaaladeedii ugu soo safray waxay ahayd inaan noloshii wax ka bedelo shaqana aan helo. markasaas darteed magaaladii markaa arkay inaysan shaqo lahayn halkiiba haddana safarkii kasii bilaabay safar weliba dhulka ah. awl hore waxaan ku imay maasha waxaa safar cirka ahayd, markii dambe safar dhulkaan bilaabay. safarka dhulkaan bilaabay waxaan kaga baxay ciraaq, waxaan maray magaalo la yirahda suleymaaniya oo ayada kurdida ayadana degan tahay. halkaasna waxaan ka galay oo weliba xuduudna la leedahay waddanka xuduudka kala leedahay dalka iiraan. iiraana markaa galay safar dhulka ah weliba oo baraf iyo maxaa la jira buuro oo xoog leh weliba xili waxay ahayd maxaa la jira roob xoog lehna ay da-ayaan. barafkan waxawaaye waa lagaagama sheekeyn karo waay sababto mar haddii aad waddan qurbo markaa tagto waddankaagaysan ahayn waddankaaga sababto anaga baraf uma arkin jirin waddankeen markaa joognay, laakiin waddankaas waddan barafkii wixii markaa aragto xaalada haddana xili habeen aan la guureynayo oo markuu qofka ku kaxeynayn wuxuu kugu leeyay 2 saacad ama 2 daqiiqa la soconaya, laakiin markii wixii aad aragto aad inaad indhahaaguna macalin kuu yihiin dabcan socod badanna aad samayso waa dareemeysaa. marka halkii aan safarka kasii galnay iiraan saas aan ku galnay dhaxaga dhulka ah iiraan markaan galnay ayadana maalin waxaan galnay subaxa subaxdii markaan galnay dhowr gaariya lasuka wareejiyey waa maxaa la jira ayadana toos waxaana loo geeyey centralka magaalada teheraan, waxaana guryaha ka mid a teheraan aan la geeyey. kadibna anagoo 2 saaco kale meelahaas joogna.
marka moodataan wax sharciga waa ku socdaalaysaa?
mar haddaad dhulka gasho wax sharciga ma jiro, sharcigu waa inaad hawada kasoo gasha. marka sharci wax sharciga ma wadanin halkii marka guribaana lagu xareeyey oo si qarsoodi ah oo in askartana aragto ama shacabka magaaladana arkaan oo laga qarinayo gurigii. marka islamarkii haddana 2 saaco kale guriga markaan joognay waxaan oo yimi maxaa la jira gaari kale oo isla gaarigii hore aan ahayn kiibaana lagu qaaday adiga 2-12 saacadood oo kale ayaan gaarigii saarnayn oo wuxuunoo sheegay inuu noo wado dhanka aysii xuduuda oo
xaggee marka iiraan uga baxaysaan mise iiraan magaalo kamid u socota?
mahi iiraan uma soconin, safarkayga wuxuu ku wajahnaa dalka turkiga oo aan islahaa maxaa la jiray dhankaasi oo laygu sheegay in si fudud lagu geli karo. markaan ciraaq tegay oo aan fahmi waay xaaladii magaaladii joogeydii markii hore qaabkii laga sheegay iyo qaabkii aan ku arkay ay laba ii kala noqdeen, markaasna safarkaygii sii dhaqaajiyey oo aan sii socodsiiyey. markii hore meesha Iran transit ahaan ku maray maahan wax deegaan ama inaan sii joogo maan tageenin.
Waxa jirta Iran inaad xabsi ku gashay, iyaa kula socday sideena xabsiga ugu dhacday?
Xabsiga horta intaanan gelin horta magaalada ka baxnay, waxaan tagnay maxalli jiray xuduudka. Xuduudka markaan tagnay ayaa maxalli jiray adiga dad aad u fara badan ahayn oo xuduudka markiina la geysay, sababtoo ah markaad muqlaska intaas dad isku soo xirxiraya. Intuu isku soo xirxiray dadyo kala duwan oo sida Afghanistan, Pakistan, Hindi, nooc walba la Afrikaanta qeybeeda kala duwan leh. Marka Soomaali waxaan wada soconay hal wiil oo Soomaali aan wada soconay oo iska racnay, wiilkaana Ciraaq iska racnay oo meesha isku arnay isagana maxal meeshuu joogay. Safarkeena wiilkaas igu helinayo Soomaaliga waan baxnay. Marka xuduudka anagoo habeen saddexda habeennimo ay tahay ama sagaal saac habeennimo ayaa waxaan lagu soo qabtay xuduudka Turkiga uu la leeyahay Iran. Askarta Turkiga ayaana soo celisay kuwa Iraanintana qabtay oo saasaanakana lagu xiray.
Marka iga sheekee magaalo xuduudaha ayaa lagugu xiray, aday wiil kale Soomaaliya baad ahaydeen, xabsigii iyo noloshii iyo socdaalkii iyo bal xaaladaas haddii aad noo sii sawirto.
Walaahiin horta dabcan mar haddaad dowladan dowladaad ahayn gacanta u gasho waa dareemi kartaa maxaa la jiray xaaladaha sida noqonayso, sababtoo ah qofna kama taqaanid ismad luqad taqaanaan, xitaa luqada ingiriiska xitaa kuma haldaan ayaga, sababtoo ah keliya luqada faarisi luqad la yiraahdo leeyihiin oo noocyo luqado erayo badan isugu jirta oo faransiiska iyo erayo badan xitaa iskaga jira. Marka xitaa luqada ingiriiska marka ivan astraada xitaa jajabso kula hadal ma yaqaanaan kugulama haldaayan. Marka waa dareemi kartaa qof wadan aadan luqadiisana aadan aqoonin, haddana dadkiisana ay yihiin dad oo maxaa la jiray dhaqan kale leh markay ku qabtaan waxyaa badan aafasay sawiranaysa. Marka
maxaa la idin sheegi jiray marka in laydin haysto u xarantiin?
Horta wallaahi waxay noo sheegeen inta badan horta Afrikaanta in xuduud un laga qabtay. Markii hore gobolka markayna qabteen waxayna keeneen in xabsi ku yaala oo gobolka ah. Gobolkii waxaan markayna keeneen waxayna ugu yiraahdeen codka markay naga qoreen ribootkii ay waxay yiraahdeen maxaa la jiray sababta soo gashay halkan, maxay tahay qaabkay kusoo gasheen, markaasaan ku nirin dhulkan kasoo galnay, wax maxaa la jiray sharci ay moodotaan, markaasaan ku nirmay wax sharci ay moodano. Waxay noo sheegeen markaa in maxaa la jiray maxkamad oo ribootkiina loo gudbin doono, ayadana maxaa la jiray ladii kasoo baari doono in wadanka sababtoo ah wuxuu xuduud la leeyahay wadanka Syria oo inta badan dhibaato badan waxyaaba badan lagu tuhmo. Marka waxay yiraahdeen la soo baariya, marka la soo baaro haddii even aad waxba problem ay wadanin waxa waay waa insha Allah wadadii haboonaydi ku sii deyn doona. Marka weyna soo baareen waxay ogaadeen in anaga dad taariibyaal nahay oo dad aan wax dhibaato wadanka aanan u wadin, aanahay dad inaan maxalli jiray oo wax problem wadanka aanan soo gelinin oon rabin traasid inaan wadanka ku nahay ayay soo ogaadeen. Kadibna waxay yiraahdeen maxalli jiray idinku fasaxaatiin waa la idin kaxeynayaa xuduudkaa laga dhigeynaya. Marka maalin ramadaan bishii ramadaan ay rabeen in xuduudka nageeyeen wayna kaxeeyeen xuduudkeena geeyeen. Marka xuduudka markeena nageeyeenna waxaa socday maxalli jiray dagaal u dhexeeya Turkiga iyo Syria oo Daacishdi waxa ku dagaalamay iyo militariga Turkiga. Markaas jiraan dagaal ka socdo, dib baan idii celinaynaa oo xabsiga idii ku celinaynaa. Markuu dagaalkaas joogsado haddana marka la idii kaxeyn doona anigii wiilkii Soomaaliga ah iyo laba wiil oo midna Nigeria yahay mid kalena uu yahay Cameroon ayaa anala kaxeeyey. Markay nageeyeen waxay yiraahdeen dagaal ka socdo, sidaas darteed markaa waa idin celinaynaa, wayna soo celiyeen.
Sidee lagugu sii dayay? Mise jiraan wax Soomaali ah oo gacan idiga siinta xabsi ku jirteen waa idin taageeray?
Wallaahi haa, walaal Soomaali badan baana taageertay oo wadankii wax ka barta, waxbarasho u joogay. Wali waxaa ka mid ahaa rag aad u qiimo badan, Najiib Sheekh Cusmaan oo kamid ahaa raggii inta badanba naga saacidayay xiriirada aan la soo sameynayn ama faamiliga ama dhanka dowladda noqoto, sababtoo ah internet dowladda kuguma shubayso. Wuxuu ah dhankii ninkii dhan walba naga saacidayay xagga internet noqoto, xagga ka warhaynta, xitaa qofku ku soo wacow warka warna xaaladaas ay tahay ku dhahay ayorta ahaa. Waxaa kaga mahday celinaynaa Najiib Sheekh Gacuur, waxaa kaloo jira isagana doktor, isagana meesha dhakhtar ka ah, waliba dhakhtarnimada bata, doktor Maxamed Faarax, isagana wallaahi xitaa markaan xabsi kasoo baxnay inuu dhakhtar xitaa nageeyo xaaladan caafimaad iyo xaaladan ku jirna xabsiga najagareeyo uu nala socdo mar walba uu waxa la jiray uu naga warhayo, isagana u ahaa aad baan uga mahad celin. Waxaa jirtay marka wiil nin ganacsada oo xiriir la soo sameeyey ambasadorka oo yiri habaabanba waa inaan idinku imaadaa caasimada joogtaan, sidaas ula socda maalin ciidin soo dhaday ramadaan ay ahayd. Marka ilaahay wuxuu suurageliyey ninka ganacsadaha inuu noo yimaado, wallaahi wuxuu naga saacidayay isagana Soomaalini, weliba Soomaalinima wax qabiil ay wax isaga aysan ku jirin. Waxaan halkaas maalintaas waxaa ogaaday weli dhiigga Soomaalinimada inaysan dhimanin. Markaa aragnay in gobol aad u fog nooga yimi inuu nagu saacido oo weliba na garab istaago una dareensiiyo inay Soomaalida weli ay nooshahay. Wuxuu naga saacidayay dhan walbo hadday noqon lahayd inuu maxalli jiray magaaladii magaalo galkeena nasiyo, in maxalli jiray aad wax badan nooga saacidayay. Cabdisaaq Cabdi halkan asagana waa aad baa ugu mahadcelinaya marka in dawladdi waxa soo ragashay in wadankan wadan corona ka jiru aha markii xabsi aan ka soo baxnay corona ba na xanibay adiga muddo 6 bilood iyo 8 maalmood oo mar walba tigid badan aad u farabadan xitaa oo ambassador ka soo jiray oo mar walba naga qasaaray oo airportkan laga soo celinay marka dab ilaahay wuxuu soo rageliyay in aan nimaano Muqdisho oo tigid flightkii tooska aan soo helno
kaasi waxa uu ahaa Deeq Axmed oo ku sugan magaalada Muqdisho wuxuu warramayey wariyaha V O A da Cabdixiis Axmed Barrow markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii walaal waxa ku luqaynaya qadar keyo
shanayo wahay dintiyo qabalka waxeegiya talada fiican walaal nima buuxda weyn walaal nima diyo wanaagu inay wadanku ahaato wahayaan aagu fiican kulma si qurux badnaato markii la isu shanayo wahay dintiyo qabalka waxeegiya talada fiican
saan ku dhaafna heestaasi uu ku luqeyo qadar keyo aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. adag oo dhinaca nolosha ah iyo xaalad daryeel xumo ay wajahayaan barakacyaal tiro badan oo ku sugan kaamka iimaan ee magaalada Muqdisho kuwaas oo ka soo baxsaday colaado iyo abaaro ka dhacay deegaanadii ay ku noolaayeen dadkan oo badan haween iyo caruur ayaa codsanaya in looga gurmado dhibaatada ay ku sugan yihiin wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray
duruuf culus oo nololeed iyo waayo qallafsan ayay xilligan qaabilayaan 1500 oo qoys, kuwaasoo kasoo hayaamay qaar ka mida gobolada dalka Soomaaliya. Waxaana dadkan dhibaatada ugu xoogan ee iminka deriska la ah ay ku sheegeen hoyxumo ka jirta kaamka Iimaan oo ay degan yihiin. Barakacayaashan kuwoodii ugu dambeeyey ayaa kaamka Iimaan soo gaaray muddo bil ah ka hor, iyagoo duunyo wixii ay lahaayeenna uga soo tegay aqalladooda. Waxaana waqtigu uu jaal kala dhigay kuwii kaamka uga soo horreeyey oo iminka ay diif isku mida dareemayaan. Xirsi Xayle waa horjoogaha kaamkan, waxaana uu Tubta Nolosha u sheegay in dadkan ay ku caawiyeen dhulka bannaan ee ay degan yihiin. Waxaana uu xusay in wax kale oo intaasi dheer aanay u awoodin.
Walaa dadkan horta dhibaatadooda Ilaahay subxaana watacaala ayaa og, laakiin dhibaato badan inay qabaan. Meeshaan hadda muddo waxay dadkan ila nool yihiin, hadda aniga soo barakaceen qaar asbuuc, qaar sana, qaarka ugu badan waxayna joogaan bulooyin. Waxa kale way ka dambeeyaan, way soo barakaceen. Siday soo barakaceen, hadda anunku hanti maanan haynin, oo anunku laftirkay hanti maanan haysanin. Dhulkaas aan ku caawinay oo aan adega dhulkaan dejinay, hay-ad u timiday oo waxu qabatay weli maanan arag. Anunkiya oo marba dhinac ninka lihi jira muxuu ahaa ula ororodna dhowr meelood, hadda xafiisaha idan geynay, wax hadda kasoo jawaaba maanan arag. Dowladda cabashooyin hadda umaanan geysan. Hadda marka waxaan saaka waxaan codsanaynaa adinkaa noo yimiday qayrlaan siiye. Hadda dadkaas anunku dhulkii waan siina, waan dejina, waan ku caawinay. Wax kaloon ku caawi karna ma hayno. Marka waxaan codsanaynaa dadkaas, waa dhibaateysan yihiin, mashquulo ma haystaan, cunto ma haystaan, hooy ma haystaan. Bahalka muxuu ahay, waxaan codsanaynaa marka hooy iyo biyo iyo raashin, wixii Ilaahay uga soo qaado dadkaas in lala soo gaaro, codsanaynaa.
Dadkan oo ahaa beeraley iyo xoolo dhaqato ayaa tilmaamaya inay noqdeen xubeer isla markaana ay idlaadeen dhammaan duunyo wixii ay lahaayeen. Waa kan Yuusuf Cumar oo deegaanka Basra ka soo barakacay.
Xoolihii iwir waay, liinteenu waa burburtay, meesha dagaalaa ku socda, suun meesha u gelayno ma laha. Marka dhibaa meesha yaalanayo, Basar beeraan taabayni, galeyaana taaban jirni, sisinta taaban jirni, digirta waa guri jirni. Hadda way fara kama haynaba, labeedaa taagannahay, ilmihii waa soo rarnay, hamaraa joognaa, kaamaan degannahay, nin waxaan nasiinayo ma jira. Maalinkaasna nin kastaa noo imaana, meesha ku go'doorsannahay, guri oo kashakashaka degannahay, baca ma haysana, haya roobkii korkeeda ku fooroyay. Wii oo banaamaha kusoo uruuna kor ka saarweyna buushisyaalkii waa dumeen, biyaa dumiyey, haddana ma haysina. Waasoomadaasubaxdii bareeda badeelaa qaadayna, waa soo warwareegayna, waa soo weyna mar hal dollar laba dollar la soo hadaa, ilmihii maalisiya inta geynana marka 8 ilmaa meesha joogtaa inta geynaa marka kalguura taagan marka nagu soo gaara Soomaaliya hataa diin maxaa qabtaa? Waa foofayaan, waa soo wariyo, waa soo wariyo hal dollar, nus dollar, marmar qarsolo qarsoloosodaga waa soo buryaaba. Haa, waa buuhaan, anugu waa daraarin, waa kal daadsinyiinba jadaada haysa, ayaa kalgudyooda sooda, ayaa shibin biyooda sooda. Maxaa waa usnaydaa raashin hanunoo keena, daawo hanunoo keena, muskul hanunoo keena, wax walba u baahanaa inoo keena.
Barakacayaashan dhowaangalka ah ee aan kula kulmay kaamka Iimaan waxaa ka mid ah Aslin Maxamed.
Qoryoole ayaa soo barkacay. Mar qoryoole markaa joogna beera isku falaneyne, guriya isku saleexaneyne, marka Ilaahay amarkiisa dhibkeen waa isku qabne. Saas ay tahay guri islaameeda degnaa. Meesha markaa imaadan musulmaa ku kor degtay, had meel aan degay ma laha, ilmi dharbuma u haasto, wax aan haasto ma laha, dhibkaasaana haasto. Sidiyaaba anoo waxna soo qaadana jahlaheena, sidiyaa meeshii dad iga soo qaaran gaari la soo saaray, si dadaa ku kor degtay, dadkii wax ma haystaan, mar ilmay xuray ma haystaan, buusha dad degaa dho waxaan saarnay ma laha, badar ma laha, dhibkaasaa qabnaa. Ninkay beer falatu waay, qoryoolo uu jiraa, aniga 7 ilmaa la soo baxay, ama dhoobey la jooga i sabra ku haya.
Maxaa codsadaysan halkan?
Walaa jiif la'aan anahay, kaalm la'aan anahay, ilaa kaalm karabno, ilmihii maram u haayo. Baaqul maanta anaga wax ku cunna ma haysano, ad dhibkaas aan haysto, kun shilin ma haysto. Amartii kala aqaan waa baxaa, waa soo wareega, si dhaqo dhaqo dhow waa soo laabana, si dhaqo dhow waa soo laabana.
Ugu dambeyntii, waxgaradka qoysaska barakacyaasha ee toban duleedka Muqdisho ayaa ka cabanaya waxbarasho la'aanta haysata ubadkooda, kuwaasoo intooda badanna gaaray heerkii waxbarashada.
Dhinaca waxbarashada haddaan ka hadalno, ciyaalkanagu waxbarasho ma haystaan. Waxbarasho waxay ka haysteen diiniga oo dhalinyaro badan ay diinta barteen, taas xagga madcaladaha qur-aanka way ka barteen, laakiin xaggii kaleeto waxbarashadii kaleeto ma haystaan, sababtoo ah waxaynu haysanin meel yar baa waxa weeye dhul soomaalidu ay meel yar wadad kar ilmaha ilka ku wata meel degay leeyihiin meeshii ay buusha ku dhisteen ee meeshii ay iskuul loogu dhisi lahaa wayna iskeenaynin buushna marka waxba laguma baran karo sidaa darteeda marka ayaguna tabar ma haystaan oo ma dhisan kara dowladuna hadda intay hadda awood ay leedahay u dhisi meeso waxa ayada oo tasiilaad xagga waxbarashada ka tasiilana ma laha ayaguna lacaga maaragtay ay wax ku bartoon ilmooda wax ku baraan ma hayaan nin hooyadii ay dhar soo dhaqayso ama aabihii uu gaarigacan iyo maanta dhagaxii wax ka daba wareegayo waxbarasho ma geli karo waay saasay markii ilmihiin ay beel darawiyiin
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad ayuu u mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada wararkeenii cayaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid a horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la cayaaray haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska kooxda arsenaal ayaa habeenkii xalay ahaa guul caaqibale ka gaartay kooxda tottenham kulan ka tirsan horyaalka premier leaga labadan kooxood oo xafiltan weyn uu ka dhexeeyo islamarkaana ka dhisan magaalada london ayaa kulankooda loo yaqaanaa london derby waxaana xalay saddex gool iyo gool ku badisay kooxda arsenaal ee kubadda cagta goolasha saddexda ah ee kooxda arsenaal ay la timid kulankaasi ayaa waxaa u kala dhaliyey ciyaartoydeeda kale ah bakayo saka obamayeg iyo smith row goolka keliya ee kooxda tottenham ay kulankaasi la timi ayaa waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda minson guulihii u dambeeyey ee kooxda arsenaal ay sida tooska u gaaraysay kulamadii lasoo dhaafay ayaa u muuqda kuwa cadaadiska ka yaraynaya tababare michael arteta oo shaqadiisa ay gebi kasii laadlaaday kadib markii laga badiyey kulamadii furitaanka ee horyaalka premier leaga kooxda wolves ee kubadda cagtana waxaay gool iyo waxba uga badisay kooxda kale ee southampton dhinaca iyo dalka talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka sera aga ayaa habeenkii xalay ahaa la cayaaray kulankii toddobaadka ugu adkaa ee horyaalka sera aga ayaa xalay dhex maray kooxaha roma iyo lazio labadan kooxood ayaa ka wada dhisan magaalada roma kulankoodana waxa uu ka mid yahay kuwa ugu adag ee laga ciyaaro horyaalka sera aga kooxda lazio oo xalay marti loo ahaa ayaana kulankaasi saddex iyo laba ku badisay iyadoo goolasha ay u kala dhaliyeen xidigaheeda kale ah milenkovich anderson iyo petro labada gool ee kooxda roma ay kulankaasi la timid ayaa waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah fairout iyo da silva kooxda roma uu hogaamiyo tababare hose morinho ayaa guulo isdaba jooga la kulmaysay furitaankii xilli ciyaareedkan laakiin labadii kulan ee u dambeysay ee horyaalka ayay guuldaro la kulmeen kooxda napoli ee kubadda cagta oo hogaaminaysa horyaalka sera agana waxay laba gool iyo waxba uga badiyeen kooxda kaliyari oo garoonkooda ugu martisay kooxda napoli ayaa horyaalka sera aga ku hogaaminaysa 18.6 kulan oo ay ciyaarta ayay wada badiyeen kooxda ac milan oo mar keliya barbaro gashay 6 kulan ee ay soo ciyaarta ayaana ku soo xigta oo 16.5 haysata inter milan oo kaalinta saddexaad ku jirta oo ah kooxda difaacanaysa horyaalka sera agana waxa ay leeyihiin 14.5 dhinaca iyo dalka sbeinna kulamo ka tirsan horyaalka la liiga ayaa la ciyaaray kooxda barcelona ayaa 3-0 uga badisay kooxda levante asasuna waxaay 3-2 uga badisay kooxda mayorka rayo volcano 3-1 ayay uga badiyeen cadis kooxda real sociedad 1-0 ayay uga badisay elcha halka kooxda real batis ay 2-0 uga badisay kooxda kale ee getaf horyaalka la liiga ayaa waxaa 17.5 ku hogaaminaysa kooxda real madrid waxaa kusoo xigta kooxda real sociedad oo haysata 16.5 sevilla oo saddexaad ku jirtana waxa ay leedahay 14.5 wararkeenii cayaarahana waa naga intaa aad ayuu u mahadsan yahay nuur xasan nuur oo wararkii cayaaraha nala socodsiinayay markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heesti achacha waxaa ku luuqaynaya xawakiin iyo cabdi maaxi muye
Ah, lan
kasi hawkeen ee abdi mahi muya ayaa ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacadeenii habeenimo tani ku lanti dambe sida yenabad galiyo
I love you ask me love ma asalki sajayl ka uga amore wa ku aburma annaka ma ali kare urkaadi gutale
ahlan ahibka bo ahlan asada
سجعل كوغام اموري واكو ابور ما انك ما علي كره وكادي بتالي
لا احبك ابو احلى ناس اضائي اه انك اي لماي احلى جواب في
هاي اجاجينا
اجاجا
اجاجينا
اجاجا
الى جوك بهاي الساعة اطبقو جاسي
ادي وايه اشاره
adkaado ebkiis ofti ashqaga ana nil daranhe ubax.